nav jau arī nekāda jauna informācija par to, ka met pāri nožogojumam, kā zinām, Solēnē. No vienas puses ir ļoti labi piekļūt tam cietumam, ja, jo nevelti mēs šobrīd pulmies arī pamatot to, ka jauni cietumi jābūvē ārpus pilsētas centriem, kas ir ar iespēju, ka viņš ir norobežots arī apkārt ar drošības joslu, kas apgrūtina to piekļūt tik tūlu tam nožogojumam. Protams, ka lido pāri pārmetieni. Un kopā ar telefonu, protams, ir arī zāģīti pārmest, vai ne, un kaut kādu uzasināt priekšmetu vai vēl kaut ko. Tā kā tie šobrīd minējumi, tas viss šobrīd tiek pārbaudīts, un cilvēki strādā jau no tā brīža, ka tas notika, un tomēr arī, ka mēs to nokonstatēsim. Šajā gadījumā tajā vietā, kur viņš pārstīl pāri nožogumam, burtiski minūtes pusotras laikā, tajā vietā vispār nav sargtoņi. No tiem esošiem sargtoņi arī devās attiecīgi tā rezerves grupa, bet viņi nokavēja burtiski kaut kādām 20 sekundēm, viņi nepaspēja viņu notvert.